Jaio Kulturan, Kultur Kuboa. Egunon deneri, ongi etorri Kultur Kuboaren sasoin berri honen hirugarren emankizunera, eta aldiuntan ezkira amajetan hor arazo tekniko batengatik, baina ara bietan hor gira Gorkarekin, egunon Gorka.
Egunon aian, de.
Dena ongi?
Bai, bo, Mikel eskaz dugula.
Bai.
Bide jatzen dugulako eta abenturetan, beraz bai. Aldiuntan biek egin barko du.
Bai, bo, eginen dugu.
Bo, lortuko du, bai.
Eta hasiko gira behar bada, iragan asteburuko ekitaldian aipamenarekin egia ezan baziren gauza anitz, hor ikusten da irailan berriz hasten direla ekitaldi anitz ber momentuan eta beraz, ez dakit zuk ze aipatu nahi zinuen?
Ez dakit, bazela Itza Hatz Azparnen, izan ziren kontzertu politak, ez dakit horti dituzun izenak.
Bai, horti ditut, bai. Baziren beraz lehen arratxean ostiralez Maio Jenart eta Jean-Michel Bedasagar, beraz, ara, sibirutak ziren ostiral arratxean, eta larun batean bazen, baziren hainbat kontzertu ere, Cold Dust, Kaylee Live Dub, Anestesia eta I Am Ancien, eta gero after bat ere, tiatio lan, Furio, DJ Kevin Yeager eta DJ ORL-ekin. Beraz, ara, bazen programa polita. Duz jendea urbildu da eta jendea kontentzen, beraz, ara.
Bazen giro, bai.
Bai, aurtengo Itza Hatz ere erruxitua izan.
Elduen urtean izan da beste bat, bai.
Bai.
Bon, bazien beste ekitali batzuk ere, bukatu direnak, dantza irian bezala, herriain batetan, errenteien, daia, Donibane, Baiona, Pasaia, Donostin, ikuskizunak eskaini dituztenak. Gero aipatzea ere, bat, tour alternatiba bukatu zela, Parisen bukatu zuten, iritsi zen azkenan, 4.000 kilometro baino gehiago in ondoren bizikletaz, ara iritsi ziren, han ere 21.000 pertsonek parte hartu zuten hango ekitalditan, eta ba, gure aldetik zoriontzea, zen ikaragarrizko lan hain dute, eta jende hainitz mobilizatu dute azkenan ekitaldi osoan zehar.
Bai, pentsatu da nintzek entzuntela ara, alternatiba lehen aldikotz, baina zinez egin duela horrika zerbait hori sen ditut, beraz.
Gero beste batzuk ere izan dira, zinemaldia direz bukatu da, Runartzonen Sparrows filmak irazi urrezko maskorra aurten, aipatzen dutenez, ba, etzen maila ikaragarrizko zinemaldia urtengoa. Hori adituek jakinen dute gu baino gehiago, nik baino gehiago intzat, baina bon, beti badira filme aski onak eta interesgarriak, gero aktoren aldetik, ba, garaileak denak espainolak edo espainolez edo gazteleraz ari direnak, Ricardo Darín eta Javier Kamarak gizonezko zilarrezko maskorra lortu zuten, exeko batean edo batera jaso zuten saria, eta emakumezkoena kubatar batek jaso zuen noen izena etzait heldu. Baina, zinemaldia ere bukatu da, izan dira filmeak, bertan uste dut gure sorlekoaren bila filmea ere erakutsi zutela lehen aldiz.
Amama filmea ere bai.
Amama ere izan zen, eta bo, euskal zinemak ere eukandu bere lekutsua, eta bo, dena ongi iragan dela iduri du.
Bai, iduriz.
Gero, Kataluniako hauteskundak ere izan dira. Emaitzak, bon, batzu, beti badira garaile hainbat, eta batzuentzat independentista garaile, besteentzat ez independentista, hori ba utziko diegu ere analisia bestei egiten. Eta azken aipamen bezala mintzala sai izan zela Biarritzen aste osoko egitarauarekin eta igandean bukatu zela. Pentsatzen dut jendea hurbildu zela, giroa ere izan zela, euskaraz hitz egiteko eta parada izan zela Biarritzen, eta Eneko Horrirekin hitz egiteko parada izan genuen eta huxe da esan ziguna.
Mintzala sai, errango nuke dinamika bat dela, dinamika kolektibo bat, eta bertan biltzen da elkarte munduko energia asko. Bai euskalgintza, bai elkarte euskaltzaleak, baina baita ere haratago euskararen aldeko jarrera bat duten hainbat egitura eta aktore biltzen dira hortan. Guk antolatu nahi duguna ez da aste kulturala, badira deia Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian kalitatezko hainbat aste kultural. Gure helburua da euskara praktikatzeko egunak eta asteak antolatzea. Gaur egun bada posibilitatea euskara ikasteko eskoletan, euskaltegietan eta bar praktikatzeko eremuak ditugu eskas. Bez guk sortu nahi ditugunak dira hauek, eremuak eta aukerak, astakuruak euskara erabiltzeko.
obstakuluak eta gainditzeko beste bat bezala ulertzen du, eta ala izan zela pentsatzen dut.
Bai, uste dut joan eurtetik bakarrik zazpi eguneko ekitaldi bat dela, beraz, hor ere garantzia nitz hartzen duen ekitaldi bat da, miarritzen gainera, bai. Zinez importanta den ara, ekitaldi bat pentsatzen dut. Eta segituko dugu gure ohiturazko berri bitxiekin, eta utza utziko dautzut gorkaz, eta sentitzen zitut, zagit?
Gogotxu.
Bai, gogotxu, bai, hori da.
Gogotxu ez dakit, bai badudala berri bitxi, biziki bitxi bat. Thomas Thwaites-ek eskaini dugu, Londreseko grafista bat da, berez? Baina ez da ezagun bilakatu grafista lanengatik, baizik eta ahuntz bilakatu delako. Eta hola esatean ez da biziki ulergarri egiten, baina yes. Kontua dena utzi duela, aski triste bizio mentzen, depresio eta kontuekin, eta ba, gizaki bizitza ez zuen biziki ongi soportatzen. Eta erabaki zuen aste bete hartu eta ahuntz bilakatzea. Alpeetara joan zen, protesi batzuk ere sortu zituen ahuntzak bezala ibili alizateko, eta ahuntzekin ibili zen bost egunetan. Eta hila da.
Eta hobeki sinitzen da ahuntz edo hobeki sinitzen da gizon, hori ez duzu.
Aipatzen du, lasaiago bizi zela edo burua uste gutxio zituela ahuntz gisa, ah. Baina alere ahuntz baten bizia ez dela dena be, poz eta zorion, aski zaila dela mendian ibiltzea eta zailtasunak izaten zituela, omen ere aldapa bera jeisten ari zena nizugarrizko beldurra pasatzen zuela, eroriz gero buruarekin frenatzen bai zuen bere gorputza, eta behira bideo eta argazki batzu, eta ikusten da kolpe batzuk hartu dituela gaixoak, eta hori aste bete pasatu ahuntz gisa. Hasiera batean elefante izan nahi zuen, baina elefantek ere ba omen dituzte gora bera psikologikoak, eta lasai animalia lasai bat iduri duela ahuntzak, eta ahuntza izatea erabaki zuen. Beraz, entzule guztiari proposatzen dizuet, ba, animalia lasai bat hautatu, eta haien bizia imitatzen zehiatzea.
Hori da bikain. Nik ikusut berri bitxi bat Frantzian gertatu dena, Le Havre irian, eta hor berriz ere bide ertzean atseman dut berri bitxi hori. Zenta, dei bat izan zen beraz goizeko lauak aldera edo, norbaitek ikusi zuen auto bat, eta gidariak bazirudien aski gaztea. Beraz ezakien fite-fite ikusi zuen, hor auto bat sobra fite aintzinatzen, eta beraz polizia deitu, eta polizia iritsi zen bere ala, eta ohartu zen bai Fiat punto batean, bazela bost urteko aur bat, gidatzen ari auto hau bere hamar urteko anaiarekin gibelean. Beraz, hori ere, entzuten da aski ardura olako berriak iduri du urtero edo badela aur bat aski eroa edo biziki abila ez dakit, mainan,
edo biak.
Baina, ara, beti atxamaitun hori biziki bitxia deia nola aur batek bost urtekoa gainera nola gidatzen alduan auto bat, ez dakit nola posible den.
Batzuek hori urterekin ez dakite gidatzen.
Beraz, ara, ez dakit baina zinez berri bitxia atxeman dut, beraz, ez dakit, bere permisa beden ukanen du erreski pentsu dut.
Gero esatzen da gazteek ez dakitela deus egiten, eta bost urteekin gidatzen, hori da autonomia hori.
Hori da. Zer den soinu hori, baina iten alkohol buke berri bitxien dako jingle biziki hon bat.
Bai, eta polita da kantua berez, Misir Lu kantua, Pulp Fiction filmean ezagun bilakatu zena. Galdera txoa dut, zuk zenbat instrumentu jotzen dituzu?
Lau, jango nuke.
Nik bat ere ez du jotzen, modu eokian.
Bai, eta... zu baterialari...
Ikarari abila, bai, bai. Eta kontua, kantu honetan, badira, 80 instrumentu kantu berean. Entzuten da, hasieran, aldatzen joaten dira soinuak eta, ez da, zenbat identifikatzea lortzen dituzten entzulek. Eta kontua, 80 instrumentuak ez dituztela, 80 musikari jotzen, baizik eta Joe Penak. berak bakarri jotzen ditu laroita marri instrumentuak. Oitua da, holako bitxikiritan eta badu YouTube-en kanal moduko bat, Mystery Guitar Man izenarekin, eta ba, berak kantu honetan laroita marri instrumentuak jotzen ditu eta kantu oso aiten du. Bera bakarrik, beraz.
Batzok ez du taldekideren beharrik musika egiteko.
Bera, ongi modatzen da.
Habe, iduriz. Eta iritsita gure lehen kantuaren tenorea.
Bai, ja. Bai, kantu honetan ez dira laroita marri instrumentu izanen, baina ahots eder bat, Janis Joplinen Summertime kantua, uda ere bukatu zaigu, beraz, no, argi izpiratzok.
Bikain.
Janis Joplinen Summertime, entzun du?
Bai, ez du denborarekin ez du.
Ez du duz galtzen, eh? Ez bai daula musika eta kantu batzu,
bai,
beti segikutena gortxe. Eta ipatu du, ba, uda bukatu dela, Eta ala ere, izan dira udan zehar bai festival eta bai ekitaldi kulturalak, eta tartean errobiko festivala. Bertan izan ginen, eta bertan beti ukaiten ditu ba, sorpresa politak, bitxikeriak, gai eta modu hainitzetan lantzen dute kultura, baina eta segirekin izan ginen, eta usai patu zion festivalari buruz.
Baituzu kontsumismoa handiz, eh? Eta komerzioko zera hori emaiten da eta indar azkar bat kontsumismo aldetik. Erosteko, un konsumateur, bikelatzeu, bakarrik, ez un konsumakteur. Eta guk aktoreak izan behira gure historiari buruz. Ez bakarrik, adaptatu konsumismoaren modeloak. Guk konfiantzarekin eraiki behar dugu gure kultura, gure nortasunarekin. Eta besteak, pasterrak utzi.
Aipatzen dugu aktore izan behar dugula, eta bera aktore da, eta berak ere eskaintzen dugu bere ba, usardia kultura arloan, eta Erroiko Festivalaren aurkezpen itzaldian Neptun Chapotean izeneko beste artista batekin kantu deituko du, kantu bat eskaini ziguten, izugarrizko bitxikeria iruditu zitean, bitxia bezain polita, eta hori sentzuna hasiko dizu horrentxe. Tasiari eta Neptun Chapoten genituen bertan, ze iruditu zaizu?
Nik biziki maite dut hori,
Neri, ikarari ustatzen zaizkian erokeri bat da edo.
Eta, mena hasten ditu milaka gauza, bada Afrikako musika, bada ere, badira Michael Jacksonen oio batzu ere. Beraz, zinez polita.
Artista du, baina Tasiari, beste instrumentua genbard da frantsesez, baina euskaraz eta ginola esaten den.
Guinbarda.
Guinbarda. Hauan txartu eta horren zuten dugu berriz.
Bai, piskatu yuka baina.
Hauan sartu eta metal ari bati ba, kolpeak emanez eta olako soinua gateratzen dituena. Pitsikiretan polita iruditu zitean eta eta hori xe, nire aldetik.
Okay. Eta joan den, asteko kulturkua entzun baduzue, jakinean zinezten joan den asteburuan izan zela, beraz, Angelun, Angletxaz festivalen barkatu bigarren edizioa, sortzi garrena kondatzen badugu Jazz sur l'herbe, beraz hori sortu zena duela sortzi urte, eta hor piskat, arazen, egun baten inguruan, baina hor joan den urtetik, beraz, egin dute hiru eguneko festival bat, beraz, jazza eta munduko musikak sustatzeko xedearekin. Beraz, joanen urtean barkatu izan zen deia programa zinez aberatx bat, bagin nituen hor bestak beste, Batiste Trotignan, Roger B. Wandu, Khalil Shahin, eta ere bai konzertu ikaragarri bat Sylvain Luc eta Stefano Di Batistarekin. Eta justokin nahi nuen, ala ere pasarazi joanen urteko elkarrizketa bat, egin ginuena beraz Stefano Di Batiste eta Sylvain Luc, beraz, ara, hori aipatu ziguten.
Il faut enlever cette idée de d'élite. Il y a plusieurs jazz, effectivement, et il y a des jazz qui sont accessibles. Il ne faut pas être initié, forcément, avoir écouté toute l'histoire du jazz avant de pouvoir écouter. Finalement, ce qui est important, c'est l'émotion. C'est ça qui nous fait courir. C'est l'émotion, quelle que soit l'appellation de la musique. Qu'elle soit jazz, funk, punk, classique ou clunk, comme dit Stefano. ou contemporaine quoi. En tout cas, nous c'est l'idiome qu'on a trouvé ensemble avec Stefano pour pouvoir continuer à vivre la musique. Mais Stefano c'est pareil, il s'intéresse à plein d'autres musiques. C'est la musique en général qui nous nourrit et qui fait que bon voilà, on est en constante réflexion et évolution, j'espère.
Trouver quelque chose que tu aimes sans la chercher, c'est bien comme objectif dans la vie. Donc je crois que nous, il nous arrivait exactement ça, c'est-à-dire moi, Sylvain, mais les musiciens aussi qui jouent avec nous, ils font la musique, mais en fait, l'impression que tu as donnée du jazz, c'était que le jazz est né dans la rue. Peut-être, mais qui fait le jazz, à mon avis, c'est parce qu'il découvre un amour, et il ne va pas vraiment la chercher, il tombe dans le ciel, à mon avis, et tu le fais... Et tu te rends compte que tu es quelqu'un qui joue jazz, mais en fait, tu ne sais pas pourquoi, finalement.
Ara, beraz, hori ejana izan zen, ara, hori ejan zuten Sylvain Luc eta Stefano Di Batista joan urtean. Beraz, hori ipatu ginoen, pixka bat, jazzaren, ara, ze jazza jotzen zuten ez berek, eta pixka bat ere bideratuz orain pentsatzen dugun, beti pentsatzen da jazzak baduela elite zerbait edo, pixka bat, ez dela denentzako musika bat edo, eta hor argiki jaiten zuten, ara, jazza behar dela kendu ideia negatibo hori, eta jazza zinez denentzat egina dela, eta jazza ez dela azken finean estilo propio bat edo hainitz adartan zatitzen dela eta zinez, zinez zabala dela. Beraz, bai, Gorka?
Ez, bietako bat italiarra, ez?
Bai, Stefano italiarra da, bai. Eta bestea, Sylvain Luc erran behar da ere bai honakoa dela, beraz, zinez, emengo musikari biziki on bat.
Ez, italiarra horrega ipatzen zuela ere, berak jazza jotzen zuela, baina zerratik ere etzekila.
Bai, bahnean erortzen zirela nahi gabe hori jaiten du ere, eta pentsatzen beretzat egia zela hori. Eta beraz, piskat hori da ere helburua jazz festival honena, da ara, ez jazza bakarrik hartzea, zenta hori ere aurten baginuen programazio hon bat, eta bazen ere Dafer Youssef, beraz, Tunisiak ud jore bat, gero aipatuko dut bere konzertua, beraz hori ere badira debateak jazza da, edo musika, munduko musika edo ara badira debate pixkat kasik erridikulu batzu zinez bon, musika ona balin bada hor pasatzen alda eta kitio. Beraz aurten ukandugu parada joaiteko larun bat ahatxean eta beraz nahi noan aipatu zinez bi kontzertu on ikusi baitugu ala ere bi kontzertu atseman dut ene ustez aski desorekatu hori aski Bon, ene ikuspuntua da. Beraz, lehenik bazen Stefan Kerriki Quartet. Beraz, hori frantzisa da. Eta iten du pixkat jazz bat aski berezia. Entzunen dugu justu pasarte bat eta gero aipatzen dugu. Beraz, hori da Stefan Kerriki, heldu da dinazen aurkezteko bere azken diskoa, hori egina zuen Nouvelle Vague garaiko zineman izan zen mugimendu hori frantses zineman, garai hortako filmen musika bandak berriz hartuz, eta zinez atseman dut pixkat aski bitxia zen egia erran konzertu hori, zenta beti da, entzuten duzien bezala, jazz zinez, harin bat, eta ez da erokeria puntu hori nik jazean biziki maite dudana. Beraz, pixkat, egia erran nik, pixkat, begiak esten ziren pixkat batzutan, zenta zinez da jazara, erraiten dutan ezala, beti egoiten da berreinean, eta, maitatu behar da, nik ez dut biziki maite, baina ala ere musikariak zinez kristonak ziren, biziki onak, eta beraz, zinez, ziren solo polit batzu, baina besterik ez.
Ritmo lasaiat, ez du gehiagi jokatzen ritmo aldaketekin.
Hori da. Ba, ziren batzu, baina ziren gehiago soloetan, eta hor bazen bateria jole bat ere ona, baina gero beste bateria, ondoko kontzertuaren bateria jolea ikusirik, kasik kentzen zakon pixkat performentzia, baina zinez, ala ere kontzertu polita, baina ni nintzen joan bereziki Stefan Kerrikirentzat, baizik eta aipatu dudan bezala, Dafer Youssef Tunisiako ud jole batentzat, eta ezarriko dut justu musika gibelean, entzun ezazuen pixkat, joan urtean pasabazuen ere Mikelek soinua, eta beraz, ud gitarra bat da, Tunisian atxemaiten dena, baina beste herrialde batzuetan ere, badakit Libanen ere atxemaiten dela, eta Armenian ere, beraz, zinez musika tresna aski ospetsua arabiak herrialdetan, eta zinez, badu magia zerbait, zenta badu alako, hango sonoritate bat, eta zinez, zinez pozgarria zen hori ikustea. Hor ere, baziren musikari biziki on batzu. Egan behar da, lau zirela, beraz, Dafer Youssef eta beste hiru, bazen piano jole bat, kontrabasu jole bat, eta bateria jole bat. Eta ni zinez ahitua gelditu niz, eta uste nuen Dafer Youssef horrek bakarrik uda jotzen zuela, eta beraz ahitua izaniz zinez, hasi delarik lehen kantuarekin kantatzen, eta hor, baziren zinez arabiak melodia biziki polit batzu, iten altzituen, ez dakit zenbat nota bere hautsarekin zinez ahia zen, eta beraz, kontzertu zinez ikaragarria, ni biziki kontent izan niz, eta
entzun godu musika pixkat?
Bo, entzun dezakun nahi bauzu, bai. Goxoa da, musika, baziren beste gauza batzu ezain goxoak, joiten zen justuki erotasun puntu hortara, eta bukaeran gerreiteko salaguzia xutik zen berriz galde egiten, eta sobera fite pasa da, kontzertu on guziak bezala, baina ejan behar da ere, gaualdia barkatu, etzela hortan gelditzen, eta hori zen ere aurtengo berrikuntza, azken kontzertua bukatu eta, beraz hor da Ferri Usefena, zakit gau erdi ziren duolako zerbait, eta gaualdiak segitzen zuen, beraz, zalditegietan, barojako zalditegietan, eta hor goizeko iruak arte, bazen jazz kontzertu bat, baina zen kontzertu bat, baizik eta jam session deitzen den hori, beraz, hainitz musikari elgarrikin jotzen, beti aldatzen ziren, eta hor baziren, batzu ez zuten pentsatzen joko zutela, baina bazen bat adibidez harmonikaren txeka joan dena, eta mikroaren aitzinean kriston solo batzu egiten, eta zinez giro biziki onean, eta hor zinez atxeman dut indutela, zinez gaualdi polita zen, eta ongi bukatzeko behar zela olako zerbait iruak arte garra garduekin bikain zen, eta beraz goresmenak zinez antolatzaileeri, zenta zinez biziki untsa antolatua zen, eta nahi bauzu helduen urtean joan, zenta pentsatzen dut izanen dela ere helduen urtean, zinez festival biziki polita izan da.
Anglet Jazz Festival.
Hori da.
kantu ederronen ondoti beste kantu eder bat proposatuko duzu.
Bai, no, pentsatzen dut edera izan dela, enentzat beden edera da, Katamalo taldearen talde bat nahiun pasa, eta gainera Errubiko festivalaren soinuetan, ara, pixkat spoilatu izan niz nahi gabe. Beraz, pasatuko dut Katamaloren basatzetan garbi kantua, entzun dezagun.
Esnatu zara Urre gorrizko adar nagiak Txampainez eder aurpegia Egurra eman behar duzu Sinestarazi ez dakizuna Hortzadar bihurtu behazuna Masailean Neroneku kabilkatua Prediku maiztuen ordaina Inoiz kargutuko ote naiz Bakantasunetik iesian Arruntik usgarri naizena
Ara, goxoki astelena.
Katamalo.
Katamalo.
Ongi pasatzen da. Are, eta iritsia azken kronikaren ordua. Aipatzea, emankizun honetan, eta Radio Kultura Irratian oroar, eta izena dioen bezala, kultura eta honen adierazpen guztiei lekua egitea dugula xede. Baina, bada, gai bat, berda, lerrakorra baita edo, aski lerrakorra, gutxiagotan azaleratzen duguna, hots, politika. Eta aipatu da, Euskal Herrian dena dela politikoa, eta Europa mailan ere, azken aldietako krisi ezberdinen ondorioz edo krisi ezberdinen gatik, badirela gaiak azaltzeko eta aipatzekoak. Alere, lasai naiz hasiko Siriari buruzko edo Kataloniari buruzko kronikak egiten, eta berez, jakin badakienari galde egiten diotenan hori entzutera joan nintzen. Espikatzen dut. Asteburu honetan frantses telebista kate publiko batean Nadine Morano izan zen, eta bertan Basiliari eta errefuxiatui buruzko galderekin hasi ziren, eta tamalez errefuxiatu esan, eta musulman aipatu, islam erradikal, burka, eta bide guzi hori eraman zuen. Lerrakorra dela esan dut politikaren gaia, eta ni lerratu ordez nahi dut besteen lerrak erakutsi entzunez agon soinuat, eta aipatzen dugu.
Qui porte ça pour moi est une femme qui ne respecte pas la République et pour l'instant c'est une contravention. Et moi je souhaite que ça passe en matière de récidive en délit. Et je souhaite par ailleurs qu'avec plusieurs récidives on soit déchu de ses droits civiques. À un moment ça suffit. La France c'est la France, on respecte la France et si on ne veut pas s'y adapter on s'en va. C'est tout.
La France on l'aime ou on la quitte. Bazen olako esaldi bat ere garaian deia entzuna genuena. Berriz ere Nadine Morano, UMP, garaiko UMP-ko idazkari nazionala izan zena, gaur egun Les Républicains eskuineko alderdiaren lehendakaritzara proposatu den politikaria da, erantzunkizuna dituena, ministro ere izatera iritsi zen, beraz, aski beldurgarria da olako pertsone batek olako adierazpenak egitza aipatzen du.
Usu jatzen dala ere, eh?
Bai, badu lerratzeko ohitura aski zabala.
Bai, du ziklo batzu edo.
Bai, eta kontua hor, aipatzen dola, burka, biztan da lerratu zela errefuxiatuak, eta burkara pasa zuen gaia segidan, eta aipatzen zuen, burka zeramaten emakumeek, frantses nazionalitatea galtzeko aukera sortu nahi zuen, behin baino gehiotan harrapatuak izanez gero, frantses nazionalitatea edo identitatea kentzea edo ezabatzea. Hori, ez da lehen aldia, eta eskuineko politikariak ari gira, ultra eskuineko ideia horiek eta pixkat bereak egiten, bere ganatzen, bozkak eta ez guztiz galtzeko, eta hortik segitu zuten gai horrekin eta hausen zutea lortu genuen.
Pour qu'il y ait une cohésion nationale, il faut garder un équilibre dans le pays, c'est-à-dire aussi sa majorité culturelle. Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche, qui accueille des personnes étrangères.
Momentanément, madame
accueille
Morano,
des... j'ai pas envie que ça soit momentanément, voyez-moi.
Eh bien, un jour, la France pourrait être musulmane, France. Et ça sera comme
ben
ça,
moi,
ça sera le
pas
mouvement
envie
de l'histoire.
Que la France devienne musulmane,
eh bien,
voyez,
eh bien, c'est bien dommage.
Beraz, judéo-kristau jatorria dituen herrialde gisa ikusten du.
Xuri arrazakoa.
Eta arraza xurikoa.
Deia ahazai batzea.
Itz hori ez da berez egokia, eta ni beldurtu ninen. Horrelako kargu politikoa dituen pertsonai batek telebista publikoan arazori gabe horrelako gaiak aipatzea, ez dut analisik eginen eta ikusiko duz ematen duen, eta jendeak aipatuko da aipatu behar dena. Baina ni beldurtuta geratu nintzen, garai bateko eta 1980 inguruko egoera batzuen antza hartzen ari delako edo beldurgarria.
Eta iruditu zinez ezkirela bizitzen ditugun garai horietan,
Bai, tamalgarria hori. Gaur egun ere 2015an horrelako komentarioak entzutea, Frantzia musulman bat ez duela nahi eta identitate kultural bat mantendu behar dela, jakin dezala bakoitzak zer den mantendu nahi duen identitate kultural hori. Eta hori definitzen ere lanak izango lituzke, gaur egun Frantzia plurikulturala baita eta izaten segituko baitu beraz. Horrelako ideia atzerakoiak larun bat gauetan telebista publikoan entzutea eta ikustea
lanjerusa da.
Lanjerusa eta biziki beldurtuta gelditu nintzen. Beraz, hori aipatzea besterik etzen.
Besterik egin gabe.
Hortan uzten dugu beraz.
Bikai. Eta pixka Nadine Morano ahazteko edo bertan bera usteko, kantu bat proposatuko daukuzu?
Kantu bat, bai. Frantsesezko emankizunan, Kulturkub emankizunan, elkarrizketa eskaini ahal izango dizugu, euskaraz ezin bai genuen egin, eta elkarrizketa izanen da Z-Bone Project taldearena. Haiek kontaktatu intuzten, haiek egindako musika entzunaraziz, gustatu zitegun, arrituak egon ginen, eta haien diska aurkezpena urriaren bi honetan denez atabal lehen helduen ostiralean beraz, eta haien kantu bat entzuta proposatzen dizugu.
Bikain.
Thank you.
Taldea, kantua Harlem in Space, eta diska berriaren izena ere, berdina Harlem in Space.
Istante ere jazz kuboa deitu beharko dugu.
Horria, bai, gaurkoan jazza nagusi izan du, eta bai, ba, musikaski berezia, musika elektronikoa, jazza, fenka, reggae, trip-hop, hori dena nazten dute, eta ostira lontan beraz, Atabalen izanen den gaueldian aurkeztuko dute haien diska. Hori, lehen itzordu bezala, eta hasiko gara, agendarekin zehazki, beste itzordu bat baita ostiralean, hau Donibaneko Gaztetxean, eta entzun dezagun, soin dutxo bat.
Bizitzaren balantzan, ari gainean dantzan gabiltza eta hitza jartzen dugu zalantzan, egori gabeko xori bat zertan datzan, amets baten orantzan, iparra da baldintza, gizakiak hainbeste min sortu du.
Hau zezen bizioren diska berria, bideak izeneko diska berriarekin batera, eskaini ziguten teaser modukoa, ez dute asko erakusten, kantu batzuk agertarazi dituzten, bai, bi atera dituzte interneten, eta ostira honetan beraz, Donibaneko Gaztetxean, diska aurkezpena, beraz gaualdi ikaragarria, euskal rapa eta euskarazko rapa existitzen da, eta bo, biziki gaualdi polita izan dela pentsatzen dugu. Hori, ostiralari dagokionez, astean zeharralare, bada itzordu garrantzitsu bat iparraldean, bi izanen dira, Azparnen eta Baionan, emakumeen mundu martxa iritsi baita Euskal Herria, Kurdistanen hasi ziren martxoaren 8an, eta ba aste honetan zehar izango dugu ba ikusteko parada eta gai horiek lantzeko parada. Berez Quebecen sortutako mugimendua izan zen 1985ean, gero mundu mailara ireki zuten ekitaldia izan zen, eta 2000 urtetik 5 urtero egiten dena. Gaiak hainitza dira, baina orokorrean ba, pobrezia eta indarkeria sexistaren aurkako ba, lemak eta gaiak izaten dira lantzen direnak. Azparnen aste artean izanen dira, eta Baionan aste azkenean. Baionako programazioa atxeman dut, eta eguerdi terditatik aintzin, hasiko dira ekitaldiak, lehenik mundu martxaren karabanari harrera plataforma egin dentzaie, hitz hartzeekin. Ordu batetan ongi etorria eta janaria izanen dugu denentzat, lau terditan, bostetan eta itzorduak izango dira gustu guzietakoak eta gai horiek landuko dituztenak. Eta gauean, kalostrapen, zazpitatik aurrera, lehenik apero quiz feminista bat egin dute, eta gero, sukaldetik plazara, Ipar Euskal Herrian emakumeen askapen mugimendua erakusten duen dokumentala. Erakutsiko dute, Miren Aranguren eta Edurne Epelderena. Beraz, bada zer aipatua, zer entzuna, zer ikusia emakumeen mundu martxa horretan. Entzungo du ala ere haiek egindako soinutxo bat.
Gure gorputzak!
Gure lurraldeak!
Emakumeen mundu martxa Euskal Herrian.
Irailaren 28tik urriaren 4ra.
Kurdistanen hasi eta Europa osoa gurutzatu ondoren,
badator!
Urriaren 4an Bilbon, amaiera ekitaldia eta manifestazio nazionala.
Indarkeria sexistari aurre eginez.
Elikadura burujabetza aldarrikatuz.
Eta bizitza erdigunean jarri nahi dugulako.
Denok aske izan arte,
martxan jarraituko dugu.
Beraz, denok aske izan arte martxan jarraitzea proposatzen diegu gure entzulei. Esan bezala, astean zehar izan dira ekitaldiak herriain batetan, Bilbon bukatuz igande honetan. Eta pentsatzen dut aukera ona izan itekela ere gai horri buruz interesatzeko eta bai, parte hartzeko ere.
Gai potoloa iduri duena, baina azken finean askila saikia aipatzen aldela, beraz.
Bai, bai. Eta ara, gero eta gero aipatzen bai, ari dena eta
aipatu, behar dena,
behar dena baita ere. Eta esan dugu, igandean bukatuko dela Bilbon, baina igandean guk beste bi hitzordu eskainiko izkizuegu. Lehena Lapurtarren biltzarra, ustaritzen izan baita. Hori ba, ez dakitea aurkeztu beharra den, urtero egiten den egitaldi polit bat Lapurtar eta ez Lapurtarren zatera, hori ustaritzen, eta beste itzordu interesgarri bat, aurretik aipatu du, zinemaldian gure sorlekoaren bila filma ba, erakutsi zutela, eta Baigorrin erakutsiko dute igandean arratsaldeko 5etan, biletxean, eta ba, ez dakienaren zat, gure sorlekoaren bila, Josu Martinezek berreskuratutako euskal filme bat da, Andre Madrek, badola urte hainbat, 1956an, lehen aldiz erakutsi zuena, ustez galdu zena, eta pixkanaka, lan sakon eta mardulaten ondoren berreskuratzea lortu duena, Azparneko Zinein Festivalean iaz erakutsi zuten partetxo bat, eta ikaragarri polita da. Irudi oso ederrak, euskal kultura ba, ongi erakusten dutenak, egazkinez eginitako irudiak ere badira, airetik egindakoak, oso polita, pena merezi duena, eta beraz Baigorrin, igande honetan, arratsaldeko 5etan ikusi ahal izango dena. Hori, agendari dagokionez.
Bai, eta ni justu baut zertxo bat gehitzeko. Antzi nuena, izanen baita hor, festival, cinema festivala Latinoamerikari irekia. Eta hor, pasako baita Royal, beraz, miarritzeko Royal, Le Royal Cineman. Astezkenean, 6ak eterditan eta larun batean, urriaren iruan beraz amajetan, Parke Lenin hori Itziar Lemanzen dokumentala, egin genion elgarrizketa entzungai dena Jaio Kulturan, eta hor etzen beraz oraindik atera, baina hor ara festival hortan ikusteko parada izanen da, beraz ara Kubari buruzko bostu txobera eganen, baina ara Kubaren inguruan den dokumental zinez biziki polita eta interesgarria beraz, eta hor ere festival hortan bada zinez programa zinez polita, joanen urte arte egiten zen miarritzen txoi hor aldiz eginen da uste dut Garazin badirela filma batzu ere erakutsiak, beraz ara gomitatzen zaituztet programa irakurtzera zenta zinez eskaintza polita izanen da.
Ba, era festivala, ba, era itzorduak eta anima zaitezte.
Bai, bada zer egina.
Bon, guk egin beharrekoa indu.
Bai, aldi honetan, bai.
Bon, Mikel Gabere lortu dugu, beraz.
Ora.
Goraintziak Mikeli, goraintziak Arrosa Irratisareko kide guziei, Euskal Irratietako entzulei ere, Bilbo hiri irratian ere entzuten balin bada ba, agurrak,
bai,
eta helduen astean ikusten gara berriz, edo entzuten gara.
Ba, ino joan ki bai.
Zauntza.
Zauntza. Zauntza.